Fel heno, dwi am yn ei feddwl am Eiria. Efengyl Ioan, penod 13 ag adnod 34. Rwyf yn rhoi chi o'r chymyn newydd, carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi, felly rydych eisiau i garu eich gilydd. Si brygethu ar y testym yna, nos syl dwytha. Mae Crist wedi'n gorchymyn i gare'n gilydd ac i ddweud i gwir dynest mae pobl yn mynd i fod yn adnabod ni. Dyna sut mae pobl yn mynd i wybod yn bod ni'n perthyn i Crist, bod gynddo ni'r cariad yma tuag at yn gilydd. A nos syl dwytha ni'n holi, wel, sut olwg sydd ar y cariad yma. Sut fath o beth ydi o? Neu nid teimlad ydi o, os ych chi'n holi pobl heddiw be di cariad fydden nhw'n deud, rhan fwyaf o bobl, mae teimlad ydi o. Ond nid teimlad ydi o, nef sy'n Iesu ddim yn i orchymyn o. Fedrwch chi'n gorchymyn rywun i deimlo mewn ffordd arbennig yna, fedrwch. Ni fedrwch ddim gorchymyn neb fan yma i deimlo'n glen neu'n gas tuag at David Cameron, neu Andy Murray, neu William. Gallem eich gorchymyn chi i deimlo mewn ffordd arbennig tuag at unrhywun. Y mwyaf ydy yn neud ydy'ch gorchymyn chi i ymddwyn tuag at rhywun mewn ffordd arbennig. I os ydych chi'n dod ar ei traws nhw, felly dwi isio i chi fahafio fel hyn. Dwi'n gallu gorchymyn chi i wneud rhywbeth. A mae Iesu yn gorchymyn i ni garu yn gilydd. Dyna pam fod y gorchymyn i garu Dewn, rhywbeth sydd ddim wedi bynnu ar deimladau. Nid cael shivers lawr eich cefn. O, waw, dwi'n teimlo'n gynnes tuag at Dew wedi caru Dew. Na, mae'n rhywbeth arall, mae'n rhywbeth gwahanol. A nosil dweitha ddaren ni ddechrau edrych ar y syniad yma o garu'n gilydd ac edrych ar y mannau yn yr ysgythyr lle dyn ni'n cael gorchmynion sy'n sôn am eich gilydd, ymddwynt i'ch at eich gilydd, one another yn Saesneg, yn y cyfieithiad y Saesneg, dych chi'n cael gorchmynion sy'n sôn am one another. Rwelson ni fod caru'n golygu derbyn neu croesawu yn gilydd. Trefeiniad 15 adnod 7. Am hynny, derbyniwch eich gilydd. Fel y derbyniodd Crist chi ar gogoniad Duw. A di derbyn neu croesawu'n gilydd. Ddim bob amser yn hawdd ac eto dyna un arwydd. Wedyn, bod yn ddarostryngedig eich gilydd. Effesiad 5:21. Byddwch ddarostryngedig i'ch gilydd o barched eich ofn tuag at Grist. Cyfrif yn gilydd yn well na'n un hynny'n. Ac ymostwng un gilydd, nid i lordio hi dros yn gilydd. Goddef yn gilydd. Byddwch yn ostryngedig effesiad 4:2. Byddwch yn ostryngedig ac yn addwyn ym mhob peth ac yn amyneddgar gan oddef eich gilydd mewn cariad. Mae angen bod yn amyneddgar weithiau fo rhai pobl, a dych chi felly yn ei goddef nhw, er bod yna bethau amdanyn nhw sydd falle yn berig o'ch gyrru chi fyny'r wal. Ac wrth oddef yn gilydd, dyn ni hefyd yn gorfod maddau un gilydd. Colosiaid 3:13. Goddefwch eich gilydd a maddeuwch eich gilydd. Os bydd gan rywun gwyn yn erbyn rywun arall. Fel y maddeuodd yr arglwydd i chi, felly gwnewch hithau. Felly dyna rai pethau concret iawn ynglyn a sut beth ydy caru yn gilydd. Os da chi eisiau atgoffa neu os da chi wedi clywed y bregeth, mae ar y we i chi fedru gwrando arni hi. Rwan, mae yna lawr o'r chmynion eraill sy'n gallu'n helpu ni feddwl mwy am be mae'n i olygu i garu yn gilydd. A dwi am edrych ar rai ohonyn nhw heno eto. A dwi am ddechrau efo Colosiad 3:16. Byddai di a'r Crist breswylio ynoch yn ei gyfaith, dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd gyda phob doethineb. Mae caru'n gilydd yn golygu dysgu a rhybuddio ein gilydd. A tydi hynny ddim bob amser yn hawdd yna di. Mae cyd-destun y gorchymyn yma'n ddiddorol. Mae Paul yn gyntaf yn dweud, byddai di a'r Crist breswylio ynoch yn ei gyfaith. Unrhywun oedd yn gwrando ar Gwyn ddwy yn y bala yn gwybod bod Gwyn wedi sôn am hyn. Rwan, byddai di a'r Crist breswylio ynoch yn ei gyfaith. Sut oedd hwn yn taro pobl Colosa? Oedd Colosa yn bobl llythrenog. Oedden nhw'n gallu darllen. Yn Colosa, oedd sawl un yn gaethweision heb addysg. Mi byddai rhai ohonyn nhw'n gallu darllen, ond nid pawb. Nid dyna oedd y gymdeithas yn gyffredinol. A'i mater o estyn y Beibl i lawr, a oedd hi ar y silff oedd hi, i wybod beth oedd yn y Beibl. Wel na. Mi oedd wasg ar graffu ddim wedi cael ei dyfeisio am bron fil a hanner mlynyddoedd ar ôl hyn. Mi oedd pob copi'n gorfod cael ei sgrifennu allan efo llaw ar papyrus neu ryw femrw neu rhywbeth. A byddai'r copiau yn brin iawn. Ac eto roedd Paul yn disgwyl byddai'r bobl yma yn gallu dysgu y gair. A'r gair yma rywsut yn ei llenwi nhw. Byddai di a'r Crist breswylio ynoch yn ei gyfaith. Oedden nhw'n gymdeithas oedd yn dibynnu llawer iawn mwy ar gofio beth oedd yna. A dysgu ar y cof. A da ni'n o'r rhag yma o'r dysgu ar y cof. Waw. Fynnes i rofaleth gyntaf, un o'r pethau cyntaf glywys i gan Mrs Davis E. Sowell. Oedd hi'n hen wraig yn fam i'r athro Rhys Davis oedd yn y coleg yn Aberystwyth. A dyma hi, just gwraig fferm oedd hi wedi bod ar hyd i hoes, ond dyma un o'r pethau cyntaf ddod hi. Dwi'n cofio arholiad maes llafur. Oedd rhaid mi ddysgu rhan o'r ysgythyr. Pa rhan oedd rhaid i ddysgu? Llythyr cyntaf Paul at y Corinthiad, i gyd. Ac oedd hi'n gallu adrodd llythyr cyntaf Paul at y Corinthiad, i gyd. Swnio'n rhyfeddol ydy ni. I ni. A fel oedd Gwyn yn deud y ddoe. Os ydych chi eisiau gwybod lle mae deg o'r chymyn, os ydych chi eisiau gwybod lle mae hanes Solomon, beth ydych chi'n neud? Wel, ydych chi'n gwglo fo. Ydych chi'n rhoi search i fewn ar eich Kindle neu rhywbeth. Mae yna werth mewn dysgu'r gair llusur neu dy air i'n traed a llewyr chi'n llwybr. Beth pe byddai Islam yn cymryd drosodd? A bod nhw'n gwahardd y Beibl. Chi'n bod yna bobl ar ddeg y comynyddion, oedden nhw'n cael eu rhoi yn y carchar heb Beibl. Sut oedden nhw'n dal gafel ar y gair pan oedden nhw'n fane? Oedden nhw wedi ddysgu fag oedd ar eu calonau nhw. Warren Wiersbe wedi sgrifennu llyfrau ar esboniadau syml iawn ar rhan fwyaf o'r Beibl. Pobl yn holio weithiau. Sut ydych chi yn dod mor gyfarwydd ar Beibl? Ond i ddeitha chi, dwi'n cymryd llyfr a dwi'n darllen 4 pennod y dydd. A ar ôl dod i ddiwedd y llyfr, dwi'n mynd nôl i dechrau darllen 4 pennod y dydd a gwneud hynny nes mod i wedi dod yn gyfarwydd am 3 mis, nes mod i yn gwybod. Dysgu be mae'r gair yn ei olygu, nid jyst dysgu ar y cof, dysgu be mae o yn ei olygu. Dysgwch ar y byddiwch eich gilydd gyda phob doethineb, pob doethineb. Doethineb ydy nid clyfrwch. Doethineb ydy nid gallu adrodd cynta Corinthiaid o'r dechrau'r diwedd ar eich cof. Doethineb ydy deall be ydy'r egwyddorion hynny sy'n cael ei dysgu yn y gair fel bod ni'n gallu byw yn gywir, byw yn ddedwydd yn y perthynas a Duw, byw yn gyfrifol. Dechrau doethineb yw ofn yr arglwydd. Neu, dych chi'n meddwl am y geiriau o Jeremia penod 9, adnod 23 a 24, fel hyn y dywedd yr arglwydd. Nac yn ffrostiad y doeth yn ei ddoethineb, na'r cryf yn ei gryfder, na'r cyfoethog yn ei gyfaith, ond y sawl sy'n ymffrostiad yn hyn, ei fod yn fy neall ac yn fy adnabod i. Mae myfi yw'r arglwydd sy'n gweithredu'n ffyddlon yn gwneud barn a chyfiawnder ar y ddeiarc yn ymyfrydyn y pethau hyn, meddwl yr arglwydd. Rwy'n cofio fel Paul wedi annog Timotheus, glen di wrth y pethau ddysgais ac y cefais da'r gyhoeddi ganddynt. Fe wyddos gan fwy y dysgais trwy, a fod er yn blentyn yn gyfarwydd ar ysgrith yr ais sanctaidd sy'n ablith wneithyr yn ddoeth a ddwy'n iechawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu. Ddim yr gair yma mor werthfawr. Beth ys chi'n cael damwain heno ar ôl mewn adre? A bod chi'n colli'ch golwg? O, byddwch chi'n gorfod dysgu breil falle. Byddwch chi'n cael tapiau o'r gair ac yn y blaen. Ond faint o'r gair sydd yn eich calon chi'n barod? Wrth gwrs, pan dych chi allan yn eich gwaith neu allan yn siopa neu beth bynnag ydych chi'n dod ar draws sefyllfaoedd, dych chi'n gallu tynnu'ch Beibl allan wedyn ac edrych fyny, edrych yn concordance fyny, weld o ble mae yna rhywbeth sydd yn deithau be i wneud fan yma. A be mae Paul yn deud fan yma ydy bod yna rhywbeth cymunedol am hyn. Dysgwch eich gilydd. Yn eglwys yn Abertawe, a be maen nhw'n neud ydy maen nhw'n cymryd llyfr o'r Beibl. Mae pawb yn darllen y llyfr am fis. A wedyn maen nhw'n dod at ei gilydd mewn grwpiau, a maen nhw'n rhannu be maen nhw wedi weld allan o'r llyfr yna. A maen nhw'n dod yn gyfarwydd ar ysgrythyr. Dysgwch eich gilydd. A rhybuddiwch eich gilydd. Mae cariad yn barod i ddeud stop wrth rywun. Mae cariad yn barod i fentro i'r byd preifat hwnnw. Ond dyn ni ddim fod yn rhywbeth o policeman ysbrydol felly yn edrych ar bob peth mae pawb yn neud ac yn y blaen. Ac eto, os da ni'n gweld rhywun yn gwneud rhywbeth, a da ni'n meddwl di hwn ddim yn ddoeth, di hwn ddim yn iawn. Os da ni'n gweld rhywbeth yn digwydd a da ni'n meddwl, mae hwn yn mynd i effeithio ar y sôn. So, mae'n gared digrwydd mynd a deud wrthyn nhw. Rhybuddiwch eich gilydd. Mewn cariad. Achos mae cariad nid yn unig yn barod i fentro i'r byd preifat hwnnw i rybuddio. Mae cymdeithas o gariad ni'n lle dych chi yn teimlo'n ddiogel pan mae rhywun yn dod i'ch rybuddio chi. Hyd yn oed i roi cerydd i chi, dych chi'n teimlo'n ddiogel y fane bod nhw'n neud o er y lles chi. Bod nhw'n neud o i'ch helpu chi. Felly mae cariad yn beth chydig bach yn anghyfforddus. Da ni ddysgu a rhybuddio'n gilydd. gallu stopio fan a cael drafodaeth ar sail yna. Beth o'n mynd i fynd ymlaen? Iago 5:16. Cyffeswch eich pechodau i'ch gilydd a gweddiwch dros eich gilydd. Dyma ni metro i fi Peryglis. Mae yna bethau yna does dim angen i bawb wybod. Da ni ddim yn annog neb i wneud sioe o'i beiet. Chi'n gwybod pan oedden ni wedi cael trydig as oedd bron yn gystadleuaeth pwy ohono ni allai ddeud oedd wedi bod y pechadur mwyaf cyn yn trydigaeth. Ydyn ni'n gallu bod yn wir weithiau. Rwy'n cofio Rathro Tudor Jones yn deud. Cofiwch chi rwan. Pa mae'n dod at bechyr yw pygmys bach digon di nod ydych chi? Dyna ni ddim chwaith eisiau mynd lawr y llwybr mae'r eglwys bybyddol wedi mynd o gael rhywbeth o gyffesgell. Lle ydych chi'n gallu cael maddeiant yn unig os ydych chi'n mynd at yr offeiriad a mae'r offeiriad yn pennu rhyw gosb neu rhyw bennyd a ydych chi'n cyflawn i hwnnw er mwyn derbyn y maddeiant. A pan mae o wedi cyhoeddi ar maddeiant yna, mae dyna fo. Na. Dyna ni gyd yn gallu brysio a droed y groes unrhyw adeg a chael maddeiant yn un o'n gyrchol gan ddiw fan honno. Ond, da ni wedi preifateiddio yn bywyd yn y gymdeithas. Mae'r unigolyddiaeth yma yn y gymdeithas sydd yn golygu bod y byd preifat o, does neb nod fewn fel yma. A mae'n eberyglon i hynny. Sawl tro yn ystod blynyddo dwythad wedi clywed rhybuddion gan y rai sydd yn gwybod am y pethau yma. Bod Cristnogion, bod dynion o Cristnogion, oherwydd bod nhw'n gallu mynd ar y we, a does neb yn gwybod be maen nhw wedi'i wneud, maen nhw'n gallu mynd a maen nhw yn mynd yn gaeth i bornograffi ar y we. So mae yna le i ni helpu'n gilydd. Mae Paul, mae ddim yn nid Paul i agos sydd yn yma, yn dweud cyffeswch eich pechodau i'ch gilydd. Ond mae yna sawl lefel da ni'n gallu gwneud hyn. Yn gyntaf, yng nghymdeithas yr eglwys, mi ddylen ni fedru teimlo'n rhydd i gyfadde weithiau wrth yn gilydd, da ni'n stryglan efo rhai pethau. Mae lle'r seiat, er enghraifft. Dyna be oedd seiat y Methodistiaid yn mynd rhoi cyfle i bobl fedru gweithio allan. Sut mae'r efengyl yn gweithio yn y mywyd i wrth i fi fynd o ddydd i ddydd o wythnos i wythnos? Be ydy'r pethau dwi'n cael yn anodd a sut dwi'n gwrthwynebu temtasiwn, sut dwi'n gwneud siŵr mod i yn ffodion gywir efo'r arglwydd? A mi ddylen ni fod mewn cymdeithas lle da ni'n gallu cyfadde. A chi mae weithiau, da chi'n intimidated. Da chi'n gallu cael yr argraff bod pawb arall yn rhywbeth o supermen neu'n superwomen ysbrydol. A byddai nhw byth yn gwneud beth ych chi wedi wneud. A chi'n gweld, os da ni y math yna gymdeithas, mae yna ddau berig. Un perig ydy rhagrys. Lle da ni'n ymddangos yn un peth ar y tu allan ac yn cuddio beth da ni tu mewn. Ac wrth i ni ragrithio mwy, mae balchder yn gallu dod mewn. Tydyn ni'n bobl mor wych ac yn y blaen. Y perig arall di galondit. O, maen nhw i gyd yn byw bywydau mor sanctaidd ac mor lân a dwi yn stryglan. A dwi'n cael un anodd. Dych chi a fi yn hopeless, heb ras yn harglwydd Iesu Grist. A'r gweinidog mor hopeless ag unrhyw un arall yn struggles yn hynny. A llenwch y salme. A gwelwch be oedd y struggles oedd gan rhywun fel Dafydd. Un wrth fodd calon Duw. Ond oedd yn sryglan efo balchder weithiau. Oedd o'n ame daioni Dyw. Oedd o'n ame mae'n ofer oedd o'n cadw ei hunan yn ffyddlon i Dyw. A bod y cyfan yn mynd i fod yn ddim byd. Oedd o'n ame gwers byw bywyd diwyl. Oedd o'n sryglan weithiau efo casineb teg at bobl eraill. Lli o beth eraill. Dyna'n natur ni. Ac felly, mae yna le ni deimlo, dwi'n gallu cyfaddau yn y gymdeithas yma mod i yn wan. A mod i'n stryglan, a mod i'n methu. Ond wedyn mae yna lefel mwy personol. Lle falle dyn ni'n cael un person. Un person sydd yn gallu'n galw ni gyfri. A ni'n gallu bod yn straight efo nhw, ond gwybod os fyddai'n deud o beth oedd y person yma, fydd o ddim yn rhoi ar led, neu fydd hi ddim yn rhoi ar led, fydd neb arall yn cael gwybod. Ond mi fydda nhw yn yngal o fi i gyfri, a fydda nhw'n dod ato i wedyn yn aholi. Sut mae efo hyn, Rowan? How ti yn stryglan efo hyn? A cymeriadau ni'n wahanol, a mae gwahanol rai mynd i syrthiau i wahanol bechodau. A dynion mynd i gael ei temtio mewn ffordd wahanol i ferched yn aml iawn. Mae'r extrovert yn mynd i gael ei temtio mewn ffordd wahanol i'r introvert. Mae'n bob math o wahanol bethau, ond mae'n dda bod yna rywun da ni'n gallu cyfarfod efo nhw. A bod ni'n trefnu efo nhw, pa fath o gwestiynau maen nhw'n mynd i holi ni. A bod ni'n i holi nhw. A bod ni'n gallu gofyn sut mae dy fywyd gweddi di. Wyt ti yn dal ati fod allan y gair? Bod ni hefyd falle'n gallu mynd, wel, oedde ti'n rhannu fo fi trwy dweitha ynglyn â bod ti'n stryglan efo dy deimladau i tuag at rywun yn y gwaith oedd yn gwneud pethau'n anodd i ti. Sut mae pethau fanne? Sut wyt ti'n delio efo hwnna rwan? A bod ni yn cael yr atebolrwydd yna. Ond sylwch fel mae Paul yn clymu'r cyffesu yma efo rhywbeth arall. Cyffeswch eich pechodau eich gilydd a gweddiwch dros eich gilydd. Nid Big Brother is watching you ydy hwn. Yn y ddau yn cyd deithio tuag at y ddinas sanctaidd. A da eisiau helpu'ch gilydd. Da eisiau annog eich gilydd. Da eisiau bod yna ar gyfer eich gilydd. A pan mae un falle yn syrthio yn ôl, da chi'n aros, oedd ni yn rhannu efo fi. Sarwn dwythau, oedd hi ddim mynd i gerdded, ac oedd Gareth ddim mynd i gerdded, ac oedd mae Gareth yn gallu cerdded full speed felly, ond oedd ni ar ei hôl i chydig bach, a dyma fo'n aros ar ei chyfer hi. A cerdded efo hi ar ei sbyd hi. A dyna math o ysbryd, da ni'n gweddio dros yn gilydd. Da ni'ch yn syrn dros yn gilydd. Hyd yn oed os ydy ni'n teimlo, o, diar mi, o, ti'n chydig bach yn, wel, ti'n dal i stryglan efo hwnna. Da ni'n dal i fod eich yn syrn a charer, achos, chi'n cofio Iesu? Iesu'n dweud, wrth y disgyblion am y ffaith y bydden nhw yn cael eu gwasgaru a'i adael o ar ei ben eu hunan. Simon, Simon, dyma Satan wedi hawlio chi'ch gogrwn fel hyd. Ond yr wyf fi wedi deisio dros y ti. Na fydd y ffydd yn pallu. O'r Crist nid o'r Pedr dwi'n gweddio. Gwydd yn gwybod, gallai Crist i gondemnio fo am i wadu fo. Oedd yn gwybod, na, mae hwn yrfo fo. Rhywbeth arall, gwedd arall o sut dyn ni i garu yn gilydd. Trydydd. Hebreaid penod 10, adnod 24. Gadewch i ni ystyried sut y gallwn ennyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da. Ac wedyn ymlaen i'r adnod nesaf, heb gefni ar ein cyd gynulliad ein hyn yn ôl arfer rhai, ond annog ein gilydd. Ac yn fwy felly yn gymaint eich bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Yn hoffi'r Saesneg fan yma. Stir up one another to love and good works. Encouraging one another. Stir up one another. Dych chi'n ôl y botel ne o sydd oren o'r ffrid. A beth sydd wedi digwydd? Mae'r darnau oren i gyd wedi mynd i'r gwylod. So beth ydych chi'n neud? Dych chi'n ysgwyd y botel fel bod o'i gyr yn cymysgu efo'i gilydd ac yn y blaen ydych chi'n cael y diod yn ei llawn flas. Stir up one another. Enim yn ein gilydd. Encourage one another. Annog ein gilydd. Oedd Andy Murray neithio'n chwarae tennis yn erbyn Marcos Bagdatis. A mi oedd y dyrfa yna. Ac oedd nhw'n hynod un ochrog felly, o ran tyrfa. Felly, oedd nhw yno o mwyafrif yn ceisio annog neu calonogi Andy Murray. A pan oedd o'n wneud cystal, oedd nhw yna ni yn gweiddi, come on Andy, ac yn y blaen. Sylwch ar nifer o bethau fan yma. Enyn yn gilydd i gariad a gweithredoedd da. Mae'n adegau pryd, a byddwch chi'n hamddeall i, dwi'n meddwl bod yn union gred yn ofnadwy o bwysig. Ond mae'n adegau pryd mae Cristnogion wedi bod yn fwy a fwy o gynsarn bod rhywun yn gallu cael ei ddiwinyddiaeth yn iawn a bod ei fywyd yn iawn. Mae eisiau ni enyn yn gilydd i gariad a gweithredoedd da. Dych chi'm yn cael i'r nefoedd trwy basio gradd mewn diwinyddiaeth. Dych chi'n cael i'r nefoedd am fod stamp Iesu Grist arnoch chi achos bod chi wedi rhoi eich hunan iddo fo mewn adifeirwch ac wedi drystio fo a mae oedd eich newid chi ac wedi dwy'n y ffrwyth rhyfeddol yma yn eich bywyd chi. Enyn yn gilydd i gari ar y gweithredoedd da, heb gefnu ar ein cyd gynulliad ein hunain yn ôl arfer rhai. Mae jyst yn presenoldeb ni mewn cyfarfod yn gallu bod yn anogaeth weithiau, yn dydy. Da ni'n gwybod ar fore syl, mae yna griw lot mwy yma. A mae yna anogaeth. A weithiau yn y nos, da ni'n dod a da ni'n ofnio, pwy fydd na, falle fydd na, ddim ond yw hanner dwsin. A di o ddim gymaint o galondid. Efo'n gilydd. A mae annog yn gilydd weithiau yn o'r beth am weddi a dweud wrth bobl bod ni'n gweddio dros dyn nhw. Yn benodol. Mynd a dweud, dwi wedi bod yn gweddio dros ti. Mae bob nos Sadwrn, dwi'n meddwl am sefyll fan yma ddwrnod canlynol. A meddwl beth allai ddeud. Dwi wedi bod wedi'n paratoi yn yr wythnos wrth gwrs, ond meddwl sut dwi'n mynd i ffeindio ffordd ffres o ddeud rhywbeth. Ac un o'r pethau sydd yn enyn brwdfrydedd yn dda i fynd ati eto i ddod yma, ydy mod i'n gwybod, yn Morlais Clos, ym Merthyr Tydfil, mae yna gwpl fannau yn gweddio drostau, yn gweddio byddai'n profi bendith y diwrnod canlynol. Bob nos Sadwrn, mae Sylwyn a Genid yn gweddio drostau. A mae cael gwybod weithiau bod rhywun yn gweddio dros ydych chi'n gymaint o galondid. Dydwch wrthyn nhw bod chi'n gweddio dros dyn nhw. Esiampl. Da ni'n gallu annog trwy esiampl yn dydyn ni. Pa mor aml oedd Paul yn deud wrth yr rhai oedd yn ysgrifennu atyn nhw, dilynwch fe esiampl i. Fel dwi'n dilyn Christ, wrth gwrs Christ ydy'r esiampl mawr, ond dilynwch fe esiampl i fel dwi'n trio dilyn Christ. Oedd Andy Murray neithiwr, oedd y dyrfa yn i annog am y siwbwr yn yn galondid mawr. Ond yn y dyrfa oedd na un Ifan Lendl, sydd ar dîm Andy Murray rwan, a mi oedd o hefyd yn annog Andy Murray i wneud rhai pethau, a mi oedd Andy Murray'n gallu gwrando arno fo, gwybod ie, wel, mi fes ti yma yn gwneud yr un peth a dwi'n wneud. A dwi'n trio dy ddilyn di. A wrth gwrs, nid y chwip sydd yn dod ar yn hôl ni wrth yn ei annog yn gilydd. Nid defnyddio chwip i ddeud wrth bobl, mae eisiau chi fynd i weddio, mae eisiau chi fod yn frwd yn eich tystiolaeth, mae eisiau chi ddangos cynsern dros eich gilydd. Nid chwip sydd fanna. Cariad yn bod yn ffrwythlon ydy o. Yn fwy felly'n gymaint eich bod yn gweld y dydd yn agos, meddai llythyr at yr Hebreaid. Hynny di, mae'r dydd yn dod pryd da ni'n mynd at. Mynd i fod efo'n gwaredwr. Mae cariad eisiau i chi fod yn ffrwythlon. Dyma sut y gogoneddur yn had trwy chi ddwy'n llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Wrthyn ni ddod yn fwy tebyg i Grist, wel mae hwnna, os dwi'n gallu helpu chi mewn rhyw ffordd i ddod yn fwy tebyg i Grist, mae fel rhywun yn mynd allan i beth yn o'n i'r jewelers a prynu rhyw glisglysau neu rhyw fodrwy a dweud, dwi eisiau ti wisgo hon achos dwi'n meddwl byddi ni'n edrych yn dda yn gwisgo. Ac wrthyn ni annog yn gilydd a stir up. Wrthyn ni wneud hyn, beth dyn ni'n wneud? O, dyn ni'n deud mi fydd y ffrwyth yma i'r agwedd yma ffrwyth yr ysbryd. Amynedd i efo'r person anodd yna. Dy dystyryd i tuag at y person anghennus yna. Dy ffoddlondeb di tuag at yr arglwydd. Mi fydd o'n edrych mor hardd yn dy fywyd i. A cariad eisiau i chi ymddangos, nid fel y gwas drwg sydd yn guddio ei dalent yn y pridd a dod â fo yn ôl at y meistr fel y gyrodd o. Ond mae cariad eisiau chi gymryd y dalent i ddwyn elw i'r meistr. Ac wrth i ni wneud hyn, dyn ni'n cofio bod o'i gyd o fewn y cyd-destun yma, cyd-destun yn wynwydden. Di'r cariad ddim ond yn cynnyddu wrth i'w gariad ôl i fo fewn i'n bywyd ni. Sut yna chydig mwy o be mo'n i felygu i ni garu'n gilydd? Sut yna ni'n mynd i wneud o? Wel, damed bach yng ngras Dyw trwy'n erth yr ysbryd a chymorth yr ysbryd glân.